În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Din cauza păcatului, se pare că de multe ori familiile ajung în dificultate. Și pentru a contracara influențele celui rău în viața familiei, unii oameni au făcut specializări în counseling, în a vorbi cu cei în cauză despre anumite lucruri. Și la un moment dat, un soț vine în fața unui pastor și spune așa: domnule pastor, avem o problemă. Ce problemă aveți? Soția mea este istorică. Și a făcut ochii mari și zice: vrei să spui isterică? Nu, zice: istorică. Cum vine treaba asta? Păi de fiecare dată când greșesc, îmi aduce aminte de tot ce am făcut în ultimii 5 ani. Avem un stil de multe ori de a reaminti iar și iar ce am făcut. Mai ții minte atunci ce ai zis, cum ai procedat? Nu numai la relația între soț și soție, dintre prieten și prietenă, dar și la relația între părinți și copii, dintre copii și părinți. Ai văzut? Mi-ai promis și nu te-ai ținut de cuvânt. Și atunci ai făcut așa. Și ca atunci ai mai făcut și alte dăți și alte dăți. Vreau să deschidem Sfânta Scriptură în 1 Corinteni la capitolul 13 și de aici să citim versetul 7, care nu vorbește despre altceva decât despre dragoste care acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Suferă. Mi-am zbătut sufletul să înțeleg ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici. Am încercat să găsesc cele mai bune gânduri despre ce înseamnă dragostea care acoperă totul, dragostea care crede totul, care nădăjduiește totul și suferă totul. Și am găsit la exemplul suprem al sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, lucruri care se încadrează în aceste tipare extraordinar de frumos. Dragostea acoperă totul. În traducerea engleză, una dintre cele mai noi traduceri, se spune: dragostea nu renunță niciodată. Acoperă totul, adică nu renunță niciodată. M-am gândit, oare cum vine treaba asta? Acoperă totul. Este acea dragoste care nu scoate la iveală anumite lucruri care se întâmplă în familie. Tinerilor cu care fac consiliere premaritală le spun un lucru extraordinar, și anume că textul acela din Sfânta Scriptură care spune: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Acest text este valabil și pentru secolul 21, în sensul că în momentul în care din familia ta nu aduci nimic în afară, ci lași ca totul să fie acoperit, nu aduci nimic în afară nici părinților tăi, nici părinților ei, nici colegilor de serviciu, nici colegilor de birou, lucrurile pot să meargă bine, pentru că discreția este un amănunt fără de care viața de familie nu se poate. Din păcate, așa de mulți dintre noi n-am știut aceste lucruri și am povestit despre ea părinților mei sau am povestit despre el părinților ei. Nu? Povestim. După o anumită perioadă de timp întreabă mama: ei, cum e? Cum e? Mamă, e băia bun, dar ăsta când se nervează... Și mama ce zice de aici? Tace săraca, nu zice nimic. Dar atunci când vine el la masă, se gândește tot timpul la următorul lucru: ăsta e băia bun, dar o chinuie pe fiica mea, domne. Dacă ar fi știut familiile cât de importantă este discreția, această acoperire, această dragoste care trece dincolo de anumite lucruri, conform proverbului românesc, rufele se spală în familie, dacă ar fi știut oamenii cât de importantă este această discreție, atât de multe dureri ar fi fost evitate. Dacă ar fi știut cei cu perii albi, cât de prețios este să nu se bage în viața tinerilor. Și uneori, cuvântul ăsta e foarte dur, dar acela l-am folosit. Uneori, lucrurile sunt atât de, cum să spun eu, atât de sensibile, pentru că cei care sunt deja o anumită etate au experiențe cu părinții copiilor și chiar și cu nepoții. Și la un moment dat le pot sugera chestii de genul: tu nu ești în stare, mă, să-ți crești copil, lasă-mi pe mine să-ți crești copilul. Ah, dacă ar fi știut acești oameni că în loc să-și plimbe câinele, ar putea să-și plimbe nepoțelul. Dacă ar fi știut acești oameni ca... Nu mă leg de nimeni, nu știu dacă își plimbă cineva câinele aici. Eu vă spun doar cum se întâmplă în România uneori. Mai degrabă unii își plimbă câinele decât să-și plimbe nepotul. Mi se pare o anomalie chestia asta. Știți de ce? Pentru că părinții au hotărât să nu-l mai dea pe nepot ca să fie plimbat de bunici, pentru că bunicul le scoate ochii și le spune: uite, voi nu l-ați crescut bine și uite, voi nu știți cum se face și nu știți cum se face și așa mai departe. Și intră unii în treaba celorlalt. Când, dragii mei, dragostea acoperă totul. Câte greșeli am făcut în viața noastră, nu-i așa? Atunci când ea se simte neglijată și merge la birou și găsește... Știți cum? Satana îi găsește unul care să o asculte. Și o ascultă cu păsturile ei și săraca de tine, zice el. Vai, cum poate să te neglijeze soțul tău așa? Sau merge el la lucru și spune el acele cuvinte despre soția lui la altcineva și va găsi în teren prielnic ca să spună, să scoată în afară. Dragul meu, când faci chestia asta, să știi că n-ai înțeles din Sfânta Scriptură. Și dacă ești unul din ăștia care îți place să povestești out, lasă lucrurile înăuntru. Dacă vine un moment când nu mai poți, deschide-ți sufletul și inima și găsește un om al lui Dumnezeu căruia să-i spui oful tău și necazul tău, dar un om al lui Dumnezeu care nu te pune în predici după aia. Găsește un om al lui Dumnezeu căruia să-i spui, să-i spui amarul tău și să încerci să reabilitezi cumva lucrurile. Însă nu spune în stânga și în dreapta nici măcar la părinții tăi, nici măcar la părinții lui. Încearcă să rezolvi problemele în cadrul acesta sacru al familiei. Între voi doi, între părinți și copii. Dacă ești tată, nu povesti de rău pe copilul tău la alți părinți. Dacă ești mamă, nu fă lucrul acesta, este omorător de suflet. Ăștia-s răi, ăștia-s vagabonzi, ăștia-s cu tare. Lor le va intra în cap asta. Dacă ești teenager, adolescent, nu vorbi de rău pe părinții tăi la alți copii. Dragostea acoperă totul. Nu se dă bătute niciodată. Și vreau să citesc ceva. Am rămas uimit când am descoperit în ce fel lucrează Domnul Iisus Hristos. Deschideți împreună cu mine Biblia în Ioan, capitolul 13, cu versetul 10. Ascultă-mă, te rog. Pagina 1044. Iisus i-a zis: cine s-a scăldat, nu are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Pe cine viza Iisus cu aceste cuvinte? Îl știa Iisus pe acela pe care îl viza? Îl știa. Să vă mai citesc ceva. Ne întoarcem în Matei. În Matei sunt câteva lucruri foarte interesante care pe mine mă uimesc. De Matei 26 cu 21. Pagina 956 spune așa: pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ce înseamnă asta? Unul din voi mă va vinde. Am o întrebare la dumneavoastră. În momentul în care Iisus Hristos spune unul din voi mă va vinde, Iuda luase banii sau nu luase banii? Ia uitați-vă puțin mai jos, în versetul 14. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Wow! Iuda luase banii și Iisus Hristos nu spune: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi m-a vândut, uite nenorocitul ăsta, este cu bani în buzunar, zornă-i banii la el în buzunar. Iisus nu spune, Iisus zice: unul din voi mă va vinde. Și adevărat că Iuda nu-l vânduse, încă doar luase banii. De la gândul păcatului la fapta păcatului, Dumnezeu deschide tezaurul harului pentru Iuda. Și Iisus Hristos se apleacă în camera de sus ca să-i spele picioarele. Imaginați-vă, și când simte Iuda mâinile Domnului Iisus Hristos pe picioarele lui, acea atingere duhovnicească, este cutremurat și spune cartea Hristos Lumina Lumii că Iuda vrea să-și mărturisească păcatul. Dar mândria pusese stăpânire pe inima lui. Avea în fața lui pe cel ce făcuse cerul și pământul smerindu-se ca rob. Dar el, făptura, era prea mândru să-și mărturisească păcatul. În ciuda acestui fapt, Iisus Hristos îl acoperă pe Iuda. Iisus Hristos nu îl denunță pe Iuda înaintea celorlalți. Și atunci când Iisus îi spune cel care va întinde mâna cu mine în blid, ucenicii n-au înțeles. Și Iisus îi spune la Iuda la ureche ce ai de făcut, fă repede, prietene. Și el pleacă și ucenicii cred ce? Că l-a trimis să ia ceva pentru masa de Paște. Ei erau atât de confuzi și nu știau. Pentru că Iisus a vrut să-i ofere ultima șansă acestui ucenic. Și dacă citim atât de frumos în Ioan capitolul 13, Iisus le zice, voi sunteți prietenii mei. Iuda nu aude aceste cuvinte. Iuda pleacă în noapte. Dar ca nu cumva Iuda la judecată să-i zică lui Iisus, Doamne Iisuse, Tu le-ai spus la ceilalți prietenii mei, mie nu mi-ai spus. Ca nu cumva să zică Iuda aceste cuvinte, atunci când Iuda vine să-l sărute pe Domnul Iisus Hristos, ce spune Iisus? Cu ce cuvinte îl întâmpină Iisus pe Iuda? Prietene, ce ai de făcut? Fă repede. Cât de mare este mantia Harului Dumnezeu. Vreau să vă citesc două texte extraordinare. Unul din Vechiul Testament, unul din Noul Testament. Ascultați. Unul din Noul Testament, deschideți împreună cu mine, în Luca, la capitolul 15, versetul 22. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, acoperiți-l cu ea. Cui spune tatăl? Pentru cine trebuie să aducă această haină bună, slujitorii? Pentru cine? Pentru fiul risipitor, nu-i așa? Acesta este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care ne acoperă. Un Dumnezeu care nu asmute câinii după noi. Acesta este Dumnezeu. Unul care demonstrează cum acoperă dragostea. Isaia, capitolul 61, cu versetul 10, un text atât de frumos în Vechiul Testament și vreau să rămânem în lumina lui în această ocazie. Isaia, capitolul 61, pagina 731 a Bibliei, spune așa: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Acesta este Dumnezeu. Aceasta este dragostea care acoperă totul, care nu renunță. Nu renunță, deși fiul este plecat și a cheltuit averea cu femeile desfrânate, deși fiul a fost atât de adânc implicat în păcat. Aceasta este dragostea care acoperă, care nu scoate mizeria în afară. De aceea divorțul este atât de dureros, atât de teribil. Și cei care au trecut prin experiența aceasta știu despre ce vorbesc. Că acolo trebuie să aduci într-un fel lucrurile de partea ta și le scoți afară. Toate acele taine, toate acele lucruri dificile. Dar dragostea acoperă totul. 1 Corinteni, capitolul 13, continuă. Crede totul. Pe lângă că acoperă totul, crede totul. Multă vreme n-am înțeles aceasta. Dar am ajuns la o concluzie. Dragilor, a iubi înseamnă de multe ori să fii naiv. Să nu calculezi toate lucrurile. Să crezi pe cuvânt, pe acela care zice. Să-l crezi. Mi-aduc aminte de o scenă celebră din filmul Dallas. Pe vremea când a apărut Dallas în România, mireasa a plecat de la nuntă să vadă Dallas și apoi se întoarce la masă. O mare rivalitate între două familii, Ewing și Barnes. G.R. Ewing, marele întreprinzător de petrol, are o soție numită Sue Ellen. Cliff Barnes, adversarul lui G.R. Ewing, se leagă de nevasta lui G.R. Și la un moment dat îi spune: Sue Ellen, I love you. I need you. Please give me some money. Te iubesc, am nevoie de tine. Dă-mi niște bani. La care Sue Ellen se uită drept în ochii lui și spune: Cliff, you have a strange way to love me. Ai un fel foarte ciudat de a mă iubi. Și bineînțeles că nu i-a dat bani. Și de multe ori viața este impregnată de astfel de atitudini în care cineva spune: te iubesc, te iubesc, da, te iubesc. Și strage câte una în cap. Și mai poți să crezi la un moment dat. Ce te faci? În ciuda faptului că uneori avem nevoie de dovezi, nu de vorbe. Dragostea adevărată este cea care crede totul. E atât de ciudat Doi tineri se plimbau într-o zi frumoasă și erau îndrăgostiți și el îi spune: auzi, dragă, păstărica aceea? Da, zice ea. Știi ce cântă? Zice el. Ea zice: nu. Ea cântă: te iubesc, te iubesc, te iubesc. Oh, ce frumos, dragul meu. Vai, cât de frumos. Pleacă puțin mai departe, aud o altă păstărică cântând într-un alt ufiș la care ea îi zice: auzi, dragă, dar păstărica alaltă știi ce cântă? Care zice: nu. Dovedește, dovedește, dovedește. Așa este, avem nevoie uneori de dovezi. Avem nevoie uneori ca nu doar să ni se spună, ci să se și facă. Însă în ciuda acestui fapt, cunosc oameni care știu să se reseteze de fiecare dată. Știu să creadă totul. Acum mai spune așa, gata, imediat îl crede. Gata, imediat o crede. De azi înainte aveam un coleg care excela la un anumit capitol. Eram în liceul sanitar în Arad și venit din partea Caraseverinului, pe undeva prin Arad, și o mătușă de-a lui era profesoara lui de istorie. Și îl întreba tot timpul și zicea: Ionele, te-ai pregătit pentru astăzi? Ia să vedem ce ai avut de învățat, cu tare, cu tare, cu tare. El rămânea mască. Într-o zi, ca să nu vin la școală, și-a încălzit termometrul la bec. Și gazda l-a oprit acasă, că săracul avea febră, atâta de mare febră. Săracul și-a încălzit termometrul și a scăpat. Și vorba lui era următoarea, în frumosul grai bănățenesc: tovarășa profesoară, vă promit că de mâine mă apuc de învățat. De mâine s-a apucat de învățat. Și doamna îl credea. Îl iubea ca pe copilul ei. Iar îl credea. Și iar de mâine s-a apucat de învățat. Și uneori suntem tentați să nu mai credem. Ni s-a promis de atâtea ori. Ți-a promis de atâtea ori că o ia de la început. Ți-a promis de atâtea ori că va fi altfel. Și uneori s-ar putea să nu mai ai dovezi ca să crezi. Și zici: nu mai vreau să cred. Nu mai pot să cred. În ciuda acestui fapt, dragostea crede totul. Cum reacționează Dumnezeu față de noi? Auziți. Deschideți împreună cu mine în Matei capitolul 18, versetul 26 și 27. Uneori Dumnezeul nostru se poartă cu noi în felul acesta. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Crede Dumnezeu acestea, dragilor? Auziți ce face Dumnezeu? Ce face Iisus? Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Acesta este Dumnezeul nostru. El, deși știe că noi nu vom plăti datoria, că nu avem cum să plătim datoria, el crede totul. Ne iubește așa de mult încât zice: nicio problemă, uite, mai începem o dată. Uite, astăzi, într-o nouă zi de sabat, deși ești falimentar la multe capitole, nu e nicio problemă. Uite, încă o dată. Înțelegi? Cred în tine. Am credință că tu poți să devii ceva mai bun. Acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu care crede în ciuda dovezilor pe care noi le aducem. Aceasta este dragoste adevărată. E atât de greu să o trăim. E atât de greu să o pricepem. E atât de greu să avem încredere după ce ni s-a înșelat încrederea. Dar aceasta este dragostea. Crede din nou și din nou. Întâi Corinteni, în capitolul 13, continuă. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul. Speră totul, adică, speră. Nu se stinge această speranță. Cunosc pe cineva care a avut o viață destul de dificilă, dar pe alocuri frumoasă, într-un anumit context al căsniciei. Și el a plecat. Vă mărturisesc că nu am văzut în viața mea o asemenea așteptare ca la această tânără domniță. După ce a plecat, a făcut tot ce a putut ca să-l aducă înapoi. Și cum el se uita un pic spre ea, imediat i s-a prindea speranța. Oare vine? Oare n-ar fi posibil să se răzgândească? Oare n-ar fi posibil să apară? Aceasta este dragostea. M-am gândit, dacă ai fi un om obișnuit, poate că ai fi respins orice atitudine. Asta înseamnă dragoste adevărată. Să speri până în ultima clipă că vine. Să sper până în ultima clipă că se rezolvă relația. Că se rezolvă relația între părinți și copii. Să speri. Domnul Hristos era pe cruce. Oamenii îl chinuiau. Unii vorbeau urât și ziceau: uă, tu care ai zis că zidești templul și la loc în 3 zile, ajută-te pe tine însuți acum, mântuiește-te pe tine. Ah, ce păcat că romanii nu îngăduie străvechea noastră osândă, că te-am fi umplut cu un munte de bolovan, te-am fi îmbrăcat într-un suman de pietre. Odinioară în fața adulterei i-am lăsat din mână, dar acum ai fi plătit și pentru tine și pentru aceea. N-ai poftă de a propovădui? Spune Giovanni Papini în Cartea Viața lui Iisus. Dar dumnezeiescul țintuit tace. Sfâșierea frigurilor ce prind al scutura nu este atât de înspăimântătoare ca vorbele fraților care îl răstignesc a doua oară pe crucea înspăimântătoarelor neștiințe. Și Iisus Hristos în această agonie strigă ceva. Auziți ce strigă? El care speră până în ultimul moment că cei care îl batjocoresc, cei care își întorc fața de la Dumnezeu, se pot întoarce. Luca la capitolul 23 cu versetul 34. Ascultați ce speră Iisus Hristos. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Speranța lui este că într-o zi oamenii aceștia se vor întoarce spre Dumnezeu. Și aceste cuvinte au fost auzite de sutașul roman care s-a întors la Dumnezeu. Aceste cuvinte au fost auzite de tâlhar care s-a întors la Dumnezeu. Și aceste cuvinte au fost o sursă de putere, de speranță pentru toți oamenii de-a lungul veacurilor. Și atunci când vine cineva la mine și îmi spune: frate, nu mai pot, uite, m-a lovit fratele sau mi-a vorbit urât. Și imediat, dacă are barbă, îl întreb: ți-a smuls barba? A, zice, nu mi-a smuls barba. Asta e niște, zic, dar Domnul Iisus i-a smuls și barba, l-a și scuipat. Ce problemă? Poți să mergi în speranța mai departe. Poți să continui să speri că va fi bine între voi. Dragilor, acesta este Dumnezeul nostru, Dumnezeu care ne oferă speranță, care are încredere în noi și are speranța că într-o zi ne vom opri din iureșul nestăvilit al alergării noastre spre păcat. Și El nu obosește iertând, să știți. El nu obosește iertând. Este Dumnezeu care, deși uneori ne surprinde în anumite ipostaze foarte rușinoase pe noi, El privește cu îngăduință. Nu la ceea ce suntem, ci la ceea ce putem deveni. Și vreau să surprindem un aspect în Luca la capitolul 15. Auziți cum este Dumnezeul nostru. Versetul 20. S-a sculat și a plecat la tatăl său, Luca 15 cu 20. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Vreau să vă întreb, de ce l-a văzut tatăl său când era încă departe? Ce vă spune acest lucru despre tatăl său care l-a văzut? Ce vă spune? Îl aștepta. Și există tablouri celebre în care tatăl este înfățișat cu mâna streașină la ochi ca să vadă, nu cumva acel punct care se apropie este fiul meu, pentru că acesta este Dumnezeul nostru, Dumnezeu care speră în noi că într-o zi inima noastră se va dedica fără rezerve lui Dumnezeu. Aceasta speră Dumnezeu. Dragostea aceasta nădăjduiește totul. Speră că lucrurile vor fi din ce în ce mai bine în viața noastră. E atât de dificil să nu-ți pierzi speranță. E atât de dificil ca, așa cum spunea pastorul Cristian Iordan la început, cutia Pandorei să nu se închide la acest aspect al speranței. Dar mai este un aspect. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Suferă totul. Ce înseamnă asta, suferă totul? Înseamnă să rabzi când te bate cineva? Să stai în acel context de chinuială ca cineva să abuzeze de tine? Asta înseamnă? Dragilor, probabil că vom îmbătrâni și vom încerca să găsim răspuns la această întrebare. Și într-o zi Domnul Hristos ni-l va da așa cum trebuie. Pentru că, fără să încurajez abuzurile, au fost soții care au răbdat ani de zile nimicniciile soților lor pentru ca în cele din urmă să-i câștige la Domnul Hristos. Și acele soții vor fi o mărturie pentru acelea care au plecat la prima privire aspră a soțului lor. Lucrurile nu sunt simple deloc. Aș vrea să vă spun ce am auzit de la un mare om al lui Dumnezeu care a trăit prin această zonă în ultima parte a vieții și îmi pare atât de rău că n-am știut. Am ajuns în Loma Linda, când el era încă în viață și aș fi vrut să-i fac o vizită, dar n-am știut că este pe aici. S-a numit Richard Wurmbrand. Un om care a făcut pușcărie pentru Hristos și care povestește într-o zi, în predicile sale, că a avut 3 ani în care nu s-a spălat deloc. Pentru că apa era atât de puțină încât abia le ajungea de pe azi pe mâine. Nu s-a spălat deloc. Și într-o dimineață, după ce au primit porția de apă, observă cum un tovarăș de celulă, în loc să bea apa aceea, era atât de puțină și atât de greu să reziști fără apă, observă cum el ia apa aceea și se spală cu ea pe picioare. Ceilalți deținuți s-au uitat unul la altul și au zis, domnule, ceva s-a întâmplat cu el, probabil, și unul a avut curaj să întrebe, auzi, zice, e așa de puțin apa, de nu avem cum să bem. De ce o risipești ca să te speli pe picioare? Și omul acela, cu față luminată, s-a uitat la ei și le-a zis, dragii mei, zice, mâine este ziua în care mă va scoate să mă bată din nou la tălpi. Și ca să nu miroase picioarele atunci când mă bate la tălpi, ca omului acestuia să nu-i fie jenă de picioarele mele și să aibă plăcere ca să mă bată la tălpi, să nu-i miroase picioarele mele. Am hotărât să-mi spăl picioarele ca să fie mai bine. Și spunea Richard Wurmbrand, am fost atât de marcat de aceasta. Să te gândești cu dragoste la călăul tău și să-i faci confortabilă pedeapsa pe care ți-o dă el ție. Și el continua și spunea, auzi, dragă soție, dacă vrea să te bată soțul, spune așa, dragul meu, stai așa să mă îmbrac cu rochia cea mai bună și după aia poți să ai plăcere, nu așa. Bineînțeles că mi se pare un pic dus la extrem această chestiune, dar vreau să vă spun cât de important este să înțelegi că dragostea poate să îndure, dragostea poate să sufere și am oameni care uneori, văzând pe alții, zic, păi dacă aș fi în locul lui, tineri din aceștia care se pregătesc pentru căsătorie, păi dacă aș fi în locul ăla, aș pleca imediat. Ai plecat, dar tu nici n-ai curajul să te gândești la cât de mult poți să rabzi. N-ai curajul să te gândești la cât de mult poți să înduri, pentru că Dumnezeu îți dă putere uneori să înduri. Dragul meu, dragostea, indiferent cât de mult ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea, suferă totul. Și chiar dacă la un moment dat se impune o separare, niciodată cel care a suferit cu iubire și cu demnitate nu-l va privi pe celălalt cu ură în inima lui. Ci va rămâne așa cu o amintire din care să mai tragă niște învățăminte. Marcu la capitolul 15, versetul 16 la 20, reliefiază acest tablou fantastic în care Domnul Hristos a fost adus în curte și spune Marcu 15, 16 la 20, pagina 983. Ostașii au dus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu un de spin și au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică, plecăciune împăratului iudeilor. Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau. Știați că Domnul Hristos trebuia să moară, dar nu era scris nicăieri că trebuia să fie batjocorit în halul acesta? De ce oamenii l-au scuipat? Când te scuipă cineva, te doare? Și e ca și când ai picat un strop de ploaie. Dar te afectează? De ce? Pentru că nu e mulțumit să îți afecteze trupul, vrea să te atingă de sufletul tău. Îl scuipau, ziți. Îngenuncheau și se închinau, îl batjocoreau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Care este explicația? Vom zice, Domnul Iisus a avut o misiune specială, noi nu mântuim lumea, noi trebuie să avem grijă de noi. E adevărat, noi nu mântuim lumea, dar noi putem da mărturie despre acela care a suferit pentru noi, pentru că dragostea suferă totul. Și uneori este atât de ciudat să suferi cu demnitate în această lume, când lumea este o filozofie întreagă împotriva durerii și împotriva suferinței. Am auzit astăzi o predică la noastră aici, la Rock Church. Și spunea nenea ăla următorul lucru. Misiunea noastră este să ieșim din necazuri. Unde sunt necazurile noi? Să ieșim din ele? Și am zis, ho, ce erezie poate să predice omul ăsta? Care e problema? Dacă Dumnezeu îngăduie ca peste noi să treacă anumite necazuri, anumite suferințe, anumite neîmpliniri, El știe de ce, pentru că spune Sfântul Apostol Pavel în Roman capitolul 8, versetul 28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. E adevărat că este foarte greu să te gândești așa cum se gândea Semina Neacșu, în novela Pădureanca a lui Ion Slavici, un autor român foarte inspirat, care are la bază etica protestantă. Semina Neacșu era o fată săracă și s-a îndrăgostit de Iorgovan Busuioc. Iorgovan Busuioc locuia undeva în Curtici, lângă comuna mea natală, comuna Maceș, de la Rade. Și la un moment dat, Semina Neacșu vorbește cu prietenele ei și spune așa: îl iubesc atât de mult încât, dacă m-ar călca în picioare, aș săruta călcâiul care mă apasă. Ce poate să scoată o fată îndrăgostită, nu-i așa? Uneori este exagerat să te gândești: domnule, dar cum chiar așa? Da, pentru că atunci când iubești, suferi, n-ai nicio problemă. Dacă tata te bate, nu-i bai, nicio problemă, tu tot te duci la ea, că o iubești. Așa-i, young gentleman? Săptămâna trecută am citit o întâmplare care m-a bulversat și care m-a făcut să găsesc răspunsul la întrebarea ce este dincolo de speranță. Așa s-a născut și titlul acestei prezentări. Dacă mai poate să fie ceva dincolo de speranță. Și ascultați, într-o dimineață la un spital se prezintă un bătrân, avea o programare la ora stabilită și a venit cu o jumătate de oră de mai devreme și tot se uita la ceas și asistenta vine și îl întreabă: vă grăbiți, domnule? Și spune: da, mă grăbesc foarte tare, am venit un pic mai repede, dacă se poate să mă consulte. Da, nicio problemă. L-a introdus în cabinet, l-a consultat, i-a făcut ce avea omul de făcut. Și asistenta nu rezistă să-l întrebe. Știți, americanii sunt un popor deschis, foarte sufletist, și întreabă: da, ce s-a întâmplat? De ce vă grăbiți? La care omul zice: mă duc să fiu cu soția mea. Soția mea este bolnavă. Oh, I'm sorry. Ce probleme are? Și omul zice: este bolnavă de Alzheimer. Și zice: de o bună bucată de vreme nu mai știe cine sunt eu. Dar mă duc în fiecare zi, am grijă de ea. Și doamna asistentă a continuat să-l interogheze pe bătrân și spune: auziți, dar ce vă dă această putere să stați lângă ea dacă ea nu mai știe cine sunteți dumneavoastră? Oricum nu o să se facă bine. Mai bine aduceți undeva și știți cum e, în America. Omul s-a uitat în ochii asistente și a spus: doamnă, e adevărat că ea nu știe cine sunt eu. Dar eu știu cine este ea. Ea este soția mea. Și va rămâne soția mea până la sfârșitul vieții. Și dacă nu este suficient, vreau să vă spun că știu și cine sunt eu. De aceea voi avea plăcere ca să o îngrijesc. Când nu mai ai nicio speranță, când corăbile ți se neacă, când dintre sute de catarge care lasă valurile, cum spunea Eminescu, câte oarele vor sparge vânturile, valurile, și dacă corabia ta este pe cale să se scufunde, și când nu mai ai nicio speranță, poate să mai rămână dragostea. Pentru că dragostea trece dincolo de speranță. Aceasta este dragostea cu care ne iubește Dumnezeu. Și El își dorește să o reflectăm și noi în viețile celorlalți. Și ne rugăm să avem putere. În numele Domnului Hristos. Amin.